Щастлив съм, че можем да се срещнем в началото на съботния ден, да се поклоним пред Бог, да се потопим в Неговото присъствие, да настроим умовете, сетивата си за едно по-близко общуване с Него. В края на работната седмица отново да отворим Библиите си и да се насърчим от Божието Слово. Ще започна размишленията си с една история за един човек, който живял преди много години. Живял е през втората половина на 8 век преди Христа. Бил богобоязлив човек, отдаден на Бога, изучавал много добре Словото му, познавал го добре, живеел в интересно време. Присъствал по времето на управлението на четирима царе, присъствал е също така на обсадата на Йерусалим от асирийската армия. Това е личността на пророк Исаия. Един живот изпълнен с много трудности, живот живян в усилно време. Това е неговия живот. И като че ли подпечатано от неговия живот е и самото послание, което той оставя до нас, изпълнено с много наставления към Израилевия народ, изпълнено с много упреци, изобличения, едно остро слово. Но сред всичките 66 глави, които той е написал, една се откроява с своята благост. Или поне на мен тя ме е направила такова впечатление. Явява се като един остров на утеха и на надежда, като че ли Господ решава да отдръпне строгия тон и да даде превес на благите и насърчителни думи. Това е главата, в която той утешава Израилевия народ. Ще погледнем накратко в общ план. 40-та глава на пророк Исаия. Започва с думите: утешавайте, утешавайте народът ми. Изобличенията пристават, идва време на утехата, на надеждата, на насърчението. Говорете по сърцето на Йерусалим, извикайте към него, че времето на воюването му се изпълни, че беззаконието му е простено, защото взе от ръката Господня двойно наказание за всичките си грехове. Наказанието е претърпяно. И най-радостната новина, която може да чуе Израилевия народ, е: греховете им са простени. Една насърчителна вест, отправена към тях. Глас на един, който вика, 3 стих: пригответе в пустинята пътя на Господа. Думите, с които се оприличава Йоан Кръстител. Думи, предвещаващи идването на Бога. Господ е близо до вас. Господ се приближава към вас. Утешете сърцата си. Продължаваме надолу, 6 стих. Глас на един, който казва: прогласи, и бе отговорено: какво да проглася? Всяка твар и трева е слава, и като полският цвят, тревата съхне, цветът вехне. Защото дишането Господне, духа върху него, наистина народът е трева. Насърчителните думи са заменени с един тон, в който Господ започва да разкрива своето величие. И обърнете внимание, ако проследим втората половина на главата, тя е изпълнена точно с такива думи. Думи, в които Господ разкрива мощта си и силата си. Погледнете 12 стих. Кой е примерил водите с шепата си, измерил морето с педия, побрал в мярка пръста на земята и притеглил планините с тиглилка, а хълмовите с везни? Кой е този, който може да направи това и който го е направил? Като че ли се получава един контраст, думи на отеха, и в един момент се появяват думи, които разкриват силата и мощта на Бога. Ако продължим надолу, ще видим 15 стих. ето народите са като капка от ведро и изглеждат като ситен прашец на везните. Ето островите са като ситен прах, който се вдига. Ливан не е достатъчно гориво, нито животните му достигат за си изгаряне. Всичките народи са нищо пред него, смятат се за него по-малко от нищо. Да, за празнота. Господ не спестява нищо от своята мощ. Разкрива своята мощ. Защо го прави в един контраст с първоначалните думи на Отеха? Забележете как завършва главата. Той дава сила на отслабналите, 29 стих, и умножава мощта на немощните. Даже младите ще отслабнат и ще се уморят, и отбраните момци съвсем ще паднат. 31 стих завършва. А онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигнат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат. Едни думи отново на надежда. Господ като че ли разкрива една блага и добра вест. Утешавайте народът ми. Приближава се Божието царство. И в следващия момент казва, аз съм този всемогъщият, силният, който сътворява, който прави. Аз съм този, който заслужава поклонение. Аз съм вездесъщият. Господ иска да каже, аз имам силата да направя всичко това и съм го направил. Значи аз ще имам силата и възможностите да изпълня и тези утешителни думи за вас. Като че ли тези думи, разкриващи Божията мощ, ни уверяват, че и думите на Отеха ще бъдат реалност в нашия живот. Щом Бог може да сътвори земята, да я измери с педия, щом народите пред Него са като капка от ведро, и всички тези сравнения са истина и Той ги е направил, няма ли да може Той да даде утеха? Няма ли да може Той да подкрепи слабия, немощния? Ще може. В средата на главата се откроява един по-различен текст. И тази вечер ми се иска да спрем вниманието си на него. В него намирам най-голямото разкритие на Божия характер, като същност, като негово същество, неговите мисли, неговото сърце, какво има вътре скрито. Това е 11 стих. Чуйте какво казва той. Той ще пасе стадото си като овчар, ще събере агънцитата си с мишцата си, ще ги носи в скута си и ще води полека доещите. Ще води полека доещите. На фона на тази огромна сила и мощ на Бога, ние виждаме една нежна, любяща ръка, която има един друг текст, който казва, причупена тръстика няма да примахне, мисля, че беше и замъждял фитил, няма да угаси. Толкова нежен и толкова благ, въпреки огромната си мощ и сила. Обикновено големите и мащабните неща в живота ние ги сравняваме с някаква грубост. Ако един кран може да дига 20 тона, той няма да е ефективно или въобще няма да се занимава да повдигне някаква малка тежест. Просто дори няма да е възможно да бъде по някакъв начин закачена на тази огромна кука, която има той. Но при Бог не е така. Най-могъщият и най-силният може да води нежно. И затова той ни уверява с този контраст, който поставя в главата. Кое е неговото стадо? Нека размислим върху този текст. Той казва, и ще пасе стадото си. Кое е стадо? Стадото, което е лично негово. Стадото, което той е откупил. Той не е наемник. Платил е висока цена, за да може това стадо, за което той ще се грижи, да бъде лично негово. По-надолу, като продължим в стиха, се казва, ще го пасе. Защо ще го пасе? Не може ли просто да го остави? Той си има едно стадо, да го пусне на една зелена морава и в края на сезона да отиде да събере овцете. Не. Той има грижата, отговорността. Но в основата на това, че той пасе стадото си, а не го оставя, е неговата любов към стадото. Затова и той плаща толкова висока цена за него. Ще пасе стадото си. Обърнете внимание, сам ще го пасе. Като че ли не иска да гласува доверие на някой друг. Толкова е ценно за него това стадо. Сам ще се погрижи. Ще плати цената за него и ще го пасе. Може би той знае начина, по който най-добре може да го направи. Да продължим нататък. Ще носи агънцата в скута си. Ще ги събере с мишцата си и ще ги носи в скута си. Представям си как изглежда един овчар, който е истински добър. Той не седи на едно място. Постоянно обикаля. Отпред, отзад, събира, подпира, води, напътства с една нежност, с една благост. Той води стадото си по много специфичен начин. Обърнете внимание как завършва стиха. И ще води полека доещите. Полека, бавничко. Защо е необходимо да ги води бавно? За да не се изгуби нито една. Той води стадото си като овчар. Искаме си да направя една препратка в Битие 33 глава и там 14 стих. Един друг овчар, който също има грижата за стадо и който също води стадото си. Нека да видим начина, по който той го води. И ще видим какви прилики има между тях. Битие 33 глава, 14 стих. Овчарът се казва Яков. И това е малко след срещата му със своя брат Исав. Исав му предлага да вървят заедно, за да се приберат при баща им, но Яков отговаря. 14 стих на 33 глава. Господарят ми нека замине, моля, пред слугата си, и аз ще карам полека според вървежа на добитъка, който е пред мен, и според вървежа на децата, докато стигна при господаря си в Сир. Една огромна прилика. Още един овчар, който води стадото си. И той го води по начина, по който го води и овчаря, описан в 40 глава на Исаия. Ще води стадото си полека. Остави ме, моля, ти върви напред. Аз ще се съобразя с хода на моето стадо. Като че ли не случайно голяма част от великите личности на Библията е било необходимо да бъдат наистина овчари. Да погледнем Моисей, Давид, Авраам, Яков. Имали са стада и са водили. Като че ли когато човек практически се докосне до това да води едно стадо, намира в самото водене много поуки, които са и духовни. Да водиш стадото с тази нежна и бавна скорост, с която се движат най-слабичките, с която се движат доящите. Защо Бог води стадото си по този начин? Това е един въпрос, върху който можем да помислим. Каква му е целта? Защо иска да води стадото си по този бавен, да кажем, начин? Ако не нежен, от друга страна можем да кажем твърде бавен начин. Каква е основната цел на Бога? Сещам се веднага за една притча, която Христос разказва за 99-те намерени овце и за едната изгубена. Той оставя цялото стадо и отива да търси тази изгубената. Това ли е целта на Бог, когато води стадото си бавно? Да. Целта му е нито една от овчиците да не се изгуби. Нито една. Интересен подход, интересен поглед има Бог. Той не казва една част от стадото е добра. Тя да върви, стадото да върви бързо, тази част, която успее да се справи с предизвикателствата и трудностите добре, тя ще оцелее, тя ще продължи. Другите просто не са достатъчно издръжливи. Интересно е, че Бог не разсъждава по този начин. Дори една овчица за него е ценна. Има едно сравнение за самия характер на овчаря. Той се вижда по начина на воденето на овцете. По това можем да разбереме и колко стойностен човек води самите овце. Един текст в Евангелието от Йоан. И там ще разгледаме 10 глава. Това е една характеристика на пастирите, на овчарите. 10 глава ще прочетем от 11 до 14 стих. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир дава живота си за овцете. Това е този пастир, който постоянно обикаля около тях. Не си позволява да легне под някоя дебела сянка, да остави гегата си до себе си и да се събуди след около 2-3 часа, за да прибере овцете. Той е постоянно бди над тях, постоянно ги наглежда. Обаче вижте и другия тип пастири как водят. Който е наемник, а не овчар и не е стопанин на овцете, като вижда, че иде вълк, оставя овцете и бяга, а вълкът ги разграбва и разпръсва. Той бяга, защото е наемник и не го е грижа за овцете. Аз съм добрият пастир. Аз познавам своите овце и моите овце ме познават. Едно сравнение. Виждаме характера на самия овчар. Наемникът бяга, няма стимул. Защо да дава живота си за тези овцета? Те не са негови. Но виждаме, че нашия пастир първо е откупил стадото и след това тръгва да го пасе по един много нежен и благ начин. И какво разкриваме с този характер на Бог, с тази негова благост? За него на първо място е стадото да е заедно, да е едно. Това е неговата основна цел. И затова в Исаия четем, че той води стадото си по този начин. Има обаче неща, които заплашват това единство на стадото. И ние като стадо и като църква сме също така една общност, която Бог води. Но винаги съществуват опасности, които могат да разединят, които могат да внесат напрежение. И ние ще се опитаме тази вечер да разгледаме тези опасности и същевременно да разгледаме начините, по които можем да ги разграничим, да ги преодолеем. Опасностите от разединяване. Две основни опасности. И първата от тях е, че в стадото има различни видове овце. Едните овце са малки, другите са по-големи, едните са мъжки, другите са женски. Всяка си е абсолютно различна. Много различни видове овце. Някои са доящи, някои са пък кърмачета. И всяка една от тези категории, различни категории, си има своя специфика на характера, на поведението. Ако се върнем отново на самия стих в 40 глава на Исаия, там са разкрити като една от групите агънцата. Казва се, ще събере агнетата с мишцата си и ще ги носи в скута си, на най-сигурното и топло място, най-близо до себе си. Какво е характерно за агнетата? Те са малки, неопитни, нови, ако можем да кажем така, нови във вярата. Не е задължително агнетата да са само младежите в църквата. Това е всеки един човек, който те първа се запознава с Бога, който те първа навлиза в едно общуване с Него. Какво е характерно за тях? Какво е характерно за хората, които са нови във вярата? Деяния 14 глава, 22 стих. Ще разгледаме няколко текста и те ни разкриват няколко характеристики. Деяния на апостолите, 14 глава, 22 стих. Ще се опитаме да видим една характеристика на агънцата. И утвърждаваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянстват във вярата и ги учиха, че през много скърби трябва да влезнем в Божието царство. Това са делата на апостол Павел, когато заедно с Варнава когато се връщат в Листра и Икония. Там утвърждават учениците, учат ги, наставляват ги. Обаче обърнете внимание, казва се, и утвърждаваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянстват във вярата. Постоянстването във вярата е нещо характерно за младие, за неопитние, за неотвърдение. И едно от нещата, които е като част от характеристиката на младите агънца, това е непостоянството. Представете си едно агънце, което обикаля около стадото, то постоянно се залисва, заиграва. То ще подскочи наляво, то надясно, то ще се спре. Вниманието му постоянно се разконцентрира. То е не толкова постоянно, не върви постоянно до майка си. Има опасност да се заблуди. За съжаление, това е и при нас. Не винаги сме толкова постоянни и толкова твърди във вярата. Някой път се откланяме, някой път се връщаме, но това е характеристиката. И тази характеристика влага или е предпоставка за създаване на напрежение в самото стадо, за създаване на конфликт, на опасност. Заради това нещо е необходимо пастира да води стадото по-бавничко. Да се връща малко назад заради това агънце, което може би се е забавило някъде или се е спряло при някое поточе. Втора характеристика. Първото послание към Тимотей, 3 глава, 6 стих. Там се казва така. Пак една характеристика за хората, които са нови във вярата. Да не е нова вярата, за да не се възгордее и падне под същото осъждение като дявола. Опасността, това малко агънце, когато бъде по някакъв начин специално поощрявано, да си помисли, че е вече голямо агънце и че може да се справя с трудностите. Казва се да не падне под същото осъждение като дявола. Възгордяването е един от основните проблеми на духовно неизрасналия човек. И всеки един от нас е изложен на тази опасност. Възгордяването създава напрежение в цялото стадо. И то отново е предпоставка стадото да не е единно. Една трета характеристика на тези малки агънца. 1 Коринтияни, 3 глава. И там ще прочетем от 1 до 3 стих. И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, а като на плътски, като на невръстни в Христос. С мляко ви храних, не с твърда храна, защото още не можете да я приемете, и сега още не можете. Понеже и до сега сте плътски, защото докато има между вас зъст и разпри, не сте ли плътски и не постъпвате ли по-човешки? Още една характеристика. Обърнете внимание. Ако има разпри и завист, то вие сте малки агънца още. Вие не сте отраснали, не сте стабилни, непостоянни сте, лутате се, възгордявате се, имате завист и разпри помежду си. Това са тези агънци, за които Христос говори. Това са характеристиките на тази група в църквата, която тези характеристики създават предпоставки за конфликт, за разединение, за отпадане на някой. Кои са доящите, да се върнем? Доящите ми приличат на хора, които са обременени. Хора, които имат ангажименти към други, които служат. Обикновено доящите се грижат за своите малки. На тях им е необходимо спокойствие, необходимо е по-бавен темп. Силите им са изчерпани. Голяма част от силите им са насочени точно към малките, към тези по-малки, за които говорихме сега. И в някои случаи това може да е семейство, което се грижи за своите деца, да бъдат добре възпитани, да бъдат нахранени, облечени. Трудно е да отделиш много от времето си много от средствата си, за да ги вложиш, за да ги насочиш към детето си, да можеш да му помогнеш то да израства. Това са доящите. Те също са в неизгодна позиция. Те са крехки. Доящите са също тези, които обгрижват други хора. Възрастни, болни, страдащи. Това са хората, които са обременени. Обременени са от товара на другите. Заради това е необходимо Господ да се съобрази с тях и да води стадото си по-бавно, по-полег. Има един текст в Матей, който казва: елате при мен, вие, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Има лек за доящите. Има обаче и още една група овце, която не е спомената в стиха, но която се подразбира, че съществува. И това е групата на здравите, силните овце, които характерното за тях е, че те винаги бързат напред, винаги се оглеждат за по-хубава паша, те са пълни с енергия, с ентусиазъм, с самочувствие, че могат да постигнат, да намерят по-добра паша. И те са пък винаги онези, които, за разлика от предната група, бързат пък напред. И виждате колко сложна става задачата на Бог да поддържа едно единство и да може това стадо да бъде съхранено. Различните категории имат различни качества и с тези различни качества е възможно да се противопоставят, да се създава напрежение. Каква е другата опасност? Една от опасностите е, че стадото е с овце, които са различни помежду си. А другата опасност, че има възможност тези различни категории хора да решат да си останат такива. И може би това е по-голямата опасност. Представете си, слабите агънца да решат да се останат завинаги малки агънца, защото им харесва да бъдат в скута на Исус, той винаги да ги обгрижва, да ги взима при себе си, да ги носи. Това е добре, няма нужда да се поемат отговорности, няма нужда да се развиват, да порастват. Или пък силните да продължат да бъдат така находчиви напред и да се опитват да водят стадото в дадена посока. Ние ще ви заведем на по-хубави пасища. Ние знаеме, ние можем. Ето тук това е по-добро или това е по-добро. Основният проблем не е, че сме различни, дори това е очарованието. Но може би основният проблем, ако решим да си останем различни по този начин, конфронтирайки се един с друг. Как да преодолеем тези две опасности, които съществуват? От една страна, че сме различни, и от друга страна, че желаем да останем такива. Говоря различни в негативния аспект на нещата. Как да се отнасяме към слабите и доящите? Кои са слабите и доящите? Бих задал въпроса по друга форма. Кога? Не кои. Защото всеки един от нас в даден момент може да е на мястото на слабата и дояща, може да е на мястото на агънцето, паднал в трудност, а в един следващ момент може да е на мястото на силната овца. В Римляни 14 глава има един съвет, отправен към тези слаби и доящи агънца. Посланието към Римляните, 14 глава. Започваме от първи стих до трети. Слабия във вярата приемайте, но не за да оспорвате неговите мнения. Един вярва, че може да яде всичко, един вярва, че може всичко да яде, а който е слаб във вярата, яде само зеленчук. Който яде, да не презира този, който не яде. И който не яде, да не осъжда този, който яде. Защото Бог го е приел. Как да се отнасяме към слабите във вярата? Апостол Павел казва: приемайте. Приемайте, но не за да оспорвате неговите мнения. Ние можем да го приемем, да му изнесем една лекция и да го откажем. Повече този човек да се среща с нас. Той казва: приемайте го, без да оспорвате мнението му. Как да не останат слабите и малки агънца в това положение? Как те да бъдат мотивирани да израстват? Казва се, че той ще води стадото си. Това не означава, че стадото ще бъде оставено на произвола. И че тези малки агънца могат да си пасат винаги, свободно и безгрижно и да ходят където си желаят. Той казва, той ще пасе стадото си като овчар. Тоест, той има грижата да води. Колкото и нежно да е воденето, това е посока, това е цел. И Бог е поставил тази цел. И това е предизвикателство за малките, да могат да израстват. Те не бива да останат на тази същата поляна безкрайно дълго време. Има и други поляни и други пасища, на които Бог иска да ги заведе. Затова е нужно да вървят. Така че тези, които са слаби, призива е израствайте. А всеки един от нас може в даден момент да се намира в позицията на слабие. И сега е времето, когато едно агънце е слабо и немощно, когато е близо до скута на Исус, до неговата пазва, то да отрасне. Това е времето на благост, на милост, времето на спокойствие, ако щете. Това е времето, в което то трябва да укрепне. Защото в един момент то ще бъде оставено, за да може да върви заедно с другото стадо. То няма вечно да остане в това положение. Това е апела към младите агънца. Използвайте времето, израствайте, укрепвайте се, за да може да продължите със стадото към следващите пасища, които е приготвил пастира. Като че ли по-голям проблем не са толкова слабите овце, а колкото силните. Тези, които винаги дърпат и бързат напред. Това се явява като един основен проблем. Те знаят как. Това са обикновено талантливи, надарени хора. Имат много дарби, Господ ги е благословил. Бързи са в ум, в действие, прозорливи, виждат белизите на времето, знаят как да постъпят. И те наистина са прави. В своите твърдения, в своите убеждения, те са прави. И се опитват да вървят много напред, да бързат. Най-голямото изкушение е да разполагаш със сила, много голяма сила, да имаш правото да я използваш и да не го направиш. Това бе изкушението, на което бе подложен Христос. Може би най-голямото изкушение. Да слезне от кръста. Има правото да го направи. Има силата, възможностите да го направи. Но да не използваш правото си. Как силните да не останат в това положение? В положението на винаги бързащи напред пред стадото и разкъсващи единството му. Господ дава изобличителни думи и казва, аз съм пастирят. Аз водя стадото. Аз имам промисъл за него. И това са едни думи в същата 40 глава. 13 стих надолу. На Исаия. Кой е опътил духа Господен или кой като съветник негов го е научил? С кого се е съветвал той и кой го е вразумил и кой го е научил на пътя на правосъдието? И му е придал знание и му е показал пътя на разума. Кой е този, който е научил Бог как да води стадото си? Това е едно изобличение, че истинският овчар е единствено Бог. И той има подход за водене. И колкото и подхода да не допада на овцете, които са силни, а в това положение може да изпадне всеки един от нас в даден момент, колкото и да не допада, това е неговия подход. И ние просто трябва да приемем думите, които Бог казва. Кой е дал разум? Кой ме е опътил? Кой ме е научил на нещо? Няма кой. Просто трябва да се доверим, че той има най-правилния подход за водене. Може ли Бог да сгреши? Може ли да допусне някъде грешка? Има един случай, в който той постави за цар един човек, който не оправда очакванията му, Саул. И да кажем, че Бог е сгрешил. Ето, допуснал е грешка. Поставил е овчар, пастир, който не може да води както трябва овцете си. Но кой сгреши в случая? На първо място сгреши Израилевия народ, че пожела цар, и на второ място сгреши самия цар. Грешката не беше в Бога. Обърнете внимание какво е отношението към този цар. По какъв начин Давид се отнася към него. Той е поставеният, който трябва да води стадото, който да го напътства. В един момент той греши, но много са силни думите, записани в първа книга на царете, 24 глава, 6 стих. Това е отношението на Давид. Тогава каза на мъжете си: да не ми даде Господ да сторя това на господаря си, Господния помазаник, да вдигна ръка против него, защото е Господният помазаник. Това е едно различно отношение. Водителят е сгрешил, допуснал е грешка, и то голяма. Благословението е снето от него. И въпреки това, Давид решава да не се възползва. Да не се възползва от правото си и от силата, която има. Още един текст в 26 глава, 9 стих. А Давид отвърна на Висей: не го погубвай, защото кой може да вдигне ръка против Господния помазаник и да бъде ненаказан? Аналогично отношение. Не един път, не два пъти. Давид носи това отношение в сърцето си. Едно отношение към човек, който греши и който може да бъде изобличен и смазан на момента. Много често се казва от примерно тези, които са по-находчиви, по-прозорливи, казват: църквата е отпаднала, църквата е разклатена, тя ще падне. Отстъпила е, църквата е отстъпила в много направления. И тогава аз задавам въпроса: каква е разликата между една църква, която е отстъпила, и между една църква, която се движи с темпа, с който я движи Бог, бавно и полек. Трябва да има разлика между двете. И двете на пръв поглед изглеждат като че ли не се движат, или като че ли са прекалено мудни. И това често е критиката, която се отправя към църквата. Много мудно, много бавно. Но изглежда това е подхода на Бог. Каква е разликата между тази църква, която е отпаднала, и между тази, която се движи бавно? Господ казва: по любовта помежду им ще и познаете. Една църква може да се движи много бавно. Едно стадо може да напредва съвсем бавно. Но то не е отпаднало, ако има любов помежду им. Тогава това малко агънце, което върви най-отзад, ще напредне. И тази здрава овца, която бърза много напред, ще изостане. По любовта помежду им ще ги познаете, че са мои ученици. Това ще е критерият за една църква, дали е отпаднала или не. Колкото и бавно да ни изглежда, че се движим, изглежда Господ, добрия пастир, знае с каква скорост да ни води. И това са думи, когато изпаднем в позицията на силните овце, на знаещите, на можещите, и когато сме поставени в такава позиция, че имаме правото да водим църквата в дадена посока, да погледнем и назад онези, които са най-малките и най-немощните. А спомняте ли си кои бяха най-малките и най-немощните? Ние обикновено си представяме едно агънце, нежно, кротко, благо, но в действителност това са хората, които имат най-много проблеми, които проявяват непостоянство, гордост, плътски страсти. Не изключвам и себе си от това число. В един момент може да съм в положението на силната овца, в друг на слабата овца. И ако всеки път проявявам слабостите си по начин, по който да Или да дърпам стадото назад, или пък да го дърпам прекалено много напред. Тогава тази любов, по която хората трябва да познаят, че църквата не е отстъпила, няма да съществува. Има един интересен пример за хора, които са силни личности, които имат познанието, които са прозорливи, точни, виждат белизите на времето и са в правото си, как те не биват приети от църквата в този даден момент. И как тяхното избързване в момента не е подходящо за това единство на църквата. Това е историята с Вагонер и Джонс. Достигат до убеждението за оправдание чрез вяра. Виждат една идея, която е била като че ли останала малко на по-заден план, макар че винаги си е била в доктрините на църквата. Оправданието чрез вяра и решават да го предложат на църквата. Излагат го, те са смели хора, находчиви, млади. Основната им идея е вяра на първо място, която води спасението след себе си и след това делата като резултат. Но на първо място вярата. Представят идеята си пред църквата и тогавашните ръководители Джон Бътлър и Урия Смит като редактор на списание Review and Howard се противопоставят на тази идея. Като че ли не могат да я приемат, идеята за оправдание чрез вяра. Времената са трудни, предстои въвеждането на неделен закон и те се притесняват, че ако приемат тази вест и огласят, хората няма да спазват заповедите достатъчно отчетливо и ревностно. Получава се един конфликт. Не приемат за в момента, за този момент те не приемат тяхната теза, тяхното изложение. Вагонер и Джонс имат пълното право. Те са в пълното си право. Но изглежда, Бог води стадото си с малко по-бавна скорост. И изглежда, самото стадо още не е озряло за тази вест. Трябва да мине време и тогава стадото да може да приеме тази вест. И наистина след това тя бива приета. Но трябва да мине време за това. Те са в пълното си право. Защо се получава конфликт? Защото от една страна те са амбициозни, млади, силни, разумни и представят нещата по един доста, как да кажа, натрапчив начин. Доста убедително, самоуверено, което от своя страна смущава останалите хора. От друга страна пък самите ръководители тогава проявяват недостатъчно голяма толерантност към тях, недостатъчна проницателност към тяхната вест. И ето конфликтът е налице. Един конфликт, който възниква. Обаче Бог остава с църквата си. Те двамата може да бързат напред, но Бог остава с цялото стадо. Той не бърза. Защото има между стадото дояжди, има и малки агънца, които трябва да озреят за тази идея. И много често и при нас възникват идеи. Хората имат убеждение. Това е най-хубавата идея, аз съм прав. И са склонни да се отделят, да застанат отстрани и да кажат, аз имам светлината. Ето тук ще събере около себе си хора и ние ще сме новата църква, която ще продължи напред. Обърнете внимание какво беше отношението на Давид към Саул. В пълното си право, но прояви милост, прояви доверие в Бог, защото знае, че Бог води правилно. Това е една от опасностите. Може да имам правилната идея, може да имам правилните убеждения, но да реша, че сега е времето и сега е мястото и че аз съм този, който ще ги прокарам. Средство, което създава напрежение помежду ни. Винаги помежду ни ще има различни гледни точки за различни неща, по различни въпроси. Било въпрос за някакви религиозни убеждения, за някакви доктрини в детайли. всякакви различия, било различия по отношение на облекло, по отношение на музика, винаги съществуват напрежение. Но ако ние много бързаме напред да представим на църквата нещо ново, а пък някои много се бавят назад и най-големия проблем, никой не иска да погледне в позицията на другия, конфликт е на лице. И тогава няма го единството. Тогава няма тази любов, за която говорим, която сплотява църквата. Затова е необходимо и двете групи, и бързите, и тези, които са по-бавни, да обърнат поглед към себе си и към усрещния, за да могат да влезнат в начина на мисленето на усрещния. Отново ще се върнем на един пример, който е контрастен на примера на Вагонер и Джонс. Той е записан в числа 13 глава, 33 стих. Там се казва така. Там видяхме изполините, енаковите синове от изполинския род и пред тях на нас ни се виждаше, че сме като скакалци. Такива се виждахме на тях. Това е когато Господ, когато Моисей изпраща съгледвачи, те са на прага на обетованата земя, на обещаната им земя, изпращат съгледвачи и виждате какво е отношението на единия съгледвач, какво е отношението като общо на хората, а сега да видим и отношението на един от съгледвачите, 14 глава, 6 стих. А Исус, Навиновият син и Халев, другият, Ефоновият син, от онези, които се гледаха земята, раздраха дрехите си и говориха на цялото общество израелтяни. Земята, през която минавахме, за да я се гледаме, е много добра. Ако бъде благоволението на Господ към нас, тогава Той ще ни въведе в тази земя и ще ни я даде. Земя, където текат мед и мляко. Хора, които имат право да защитат позицията си. И те са прави в случая. Божия дух е над тях. И те изпълняват Божиите повеления с пълното си право. Обаче начинът на отношение. Те раздират дрехите си. Те се молят на усрещните. Те ни заявяват твърда позиция. Това е пътя, аз знам. Аз съм по-специален. Силен съм, можещ съм. Не, те изпадат в момент, в който се молят хората да приемат. Моисей изпада в същото положение. 14 глава, същата глава, 12 стих, когато Господ казва: ще ги поразя с мор и ще ги изтребя, а от тебе ще направя народ по-голям и по-силен от тях. Но Моисей отговори на Господа: тогава египтяните ще чуят, защото ти си със силата си извел този народ осред тях и ще кажат това на жителите на тази земя. И така накрая 15 стих казва: и ако изтребиш този народ като един човек, тогава народите, които са чужди за теб, ще кажат: понеже Йехова не може да въведе този народ в земята, за когото им се кле, затова погуби в пустинята. Сега моля ти се, нека се възвеличи славата на Господа, като си говорил. Господ Моисей е в правото си, но той не казва: ето ме, аз ще се отделя, направи от мен народ. Той има правото да го направи. Решава да се помоли за тези, които са в по-неизгодната позиция. Стремеш към единство. Изкушението да не използваш познанието, силата, която имаш, но да насочиш погледа си към онези, които са по-бавни. Това е скоростта, с която се движи Бог. Такъв е Неговия подход и такъв е Неговия характер. И ние, колкото и да сме различни, винаги можем да бъдем едно в един истински вид, един истински смисъл. Наистина тази любов помежду ни, без думи, само когато хората я виждат, да бъде свидетелство за останалите. Тя ще бъде светлината, която ще привлича хората. Не е необходимо прекалено да бъдем натрапчиви към хората. Най-добрият пример е те да видят и да пожелаят. За да се получи това нещо, Бог ни води по един нежен начин. Тези, които са слабички, трябва да забързат. Тези, които са силни, трябва да поизостанат, за да можем да бъдем едно. Как се получава това? На първо място и най-важното място, и най-важното нещо се крие в една думичка – общуване. Общуване между тези най-бавните и тези най-силните, общуване помежду цялото стадо. И не само общуване, и не само споделяне на свое мнение, на свое виждане, но и споделяне по правилен начин. По един начин, който е чист. В Римляни 14 глава, и с този стих ще завърша, апостол Павел ни дава един пример за общуване. 14 глава, 10 стих. Там се казва така. И така, ти защо съдиш брат си, а пък ти защо презираш брат си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище. Да съдиш брат си означава не само когато говориш с него, но когато в мислите ти го осъждаш. Ти решаваш да споделиш с него своята вест, своето убеждение, имаш някаква много добра идея и в същото време го осъждаш, защото той не е в позицията на, не е в твоята позиция. И дори да не го изкажеш с думи, ако мислите ти го осъждат, това си личи. Заемаш позиция на дистанция от него, съгласяваш се с него и правиш това, което си имаш като убеждение. Той за тебе е просто грешник. Той е в правилната посока. Или пък да го презираш. Това са взаимоотношения, които са вътрешни, които започват вътре от сърцето. И ако аз в сърцето си ги нося, няма начин да не излезнат и наяве. Павел ни съветва да бъдем чисти. Да нямаме тези осъднически мисли или мисли на другия вариант на презиране в себе си. Да бъдем чисти в общуването си, искрени, да споделяме, когато е необходимо да направим компромис с усрещния. Такъв е подходът, по който Бог ни води. И колкото и да ни се струва някой път бавно или мудно, той знае защо ни води по този начин. Важното е да не сме паднала или отстъпила църква, но макар и бавно и полека да сме църква, в която има любов, която има истински взаимоотношения, която се движи наистина като едно стадо, лекичко по лекичко. Защото Бог е този наш пастир, който ще ни заведе в най-хубавата поляна, при водните извори, при потоците, за да бъдат душите ни наситени напълно. Това е желанието ми към всеки един от нас, който бърза да поотстъпи, който се бави да забърза, за да бъдем едно. Амин.